Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, sizni iymonga kelganingiz bilan shu yo'sin, Xudoning oilasiga kirib kelganingiz bilan tabriklayman. Bugungi ibodatni iymon uchun kurash deb nomladim. Azizlar, iymon uchun kurash deganda siz nimani tushunasiz? Keling, kalom bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. Filippiliklarga maktubning 3-bobining 12 oyatida quyidagi so'zlar bor. Lekin Iso Masih menga yetib olganidek, men ham mo'ljalga yetib olish uchun jon kuydirmoqdaman. Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizdan kimki kamolotga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lsa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi. Faqat bizlar nimaga erishgan bo'lsak, unga yarasha fikr yurg'izishimiz va o'sha qoida bo'yicha yashashimiz kerak. Birodarlar, mendan o'rnak olinglar. Kim biz ko'rsatgan yo'l-yo'riq bo'yicha yashayotgan bo'lsa, unga ergashinglar. Men sizlarga tez-tez gapirar edim-ku. Masih hojining dushmanlari kabi ish tutayotgan kishilar ko'p deb. Endi ular haqida ko'z yoshim bilan so'zlayapman. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi qorin. Ularning shon-sharafi sharmandagarchilik. Ular yerdagi narsalar haqidagini o'ylaydilar. Bizlarning vatanimiz esa osmondandir. U yerdan biz xalaskorimiz Rabbimiz Iso Masihning kelishini kutyapmiz. Har narsani bo'ysundirish kuchiga ega bo'lgan Rabbimiz Iso Masih kelganda, xuddi shu kuchning ta'siri bilan bizning ojiz va foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, biz masihiylar bor kuchimiz bilan iymonga qarab yugurishimiz kerak. O'tmishimiz orqada qolib ketgan. Endi bor diqqat e'tiborimizni oldinga, ya'ni faqat kelajakka qarab yashashimiz kerak. Men hozir ibodat qilaman. Istasangiz men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Hatto Rabbimiz Iso Masihning ilk shogirdlari ham boshda ibodat qilishni bilishmagan. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Xudoim, sevikli otajonim, bergan bebaho najoting uchun rahmat aytamiz. Sening bizga bo'lgan sevging ko'p narsaga qodir. Sevging hatto shaytonni ham ezib tashlashga qodir. Xudoim, biz sening farzandingga aylandik. Endi barchasi boshqa tusga kirdi. Eski hayotimiz endi yo'q bo'ldi. Eski hayotimizni Iso Masih bilan birga xochga mixlab qo'ydik. Xudoim, Iso Masih orqali bizni oliy maqsadga chorlagin. Biz ham buni ado etib, g'alab gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdimiz bilan harakat qilaylik. Xudoim, Havoriy Pavlos xizmat qilganidek biz ham xuddi shunday jonkuyarlik bilan senga xizmat qilaylik. Bu farzandlaringdan o'rnak olsa arziydi. Xudoim, biz bu dunyoga endi tegishli emasmiz. Aksincha, Pavlos aytganidek, bizlarning vatanimiz osmondandir. U yerda xaloskorimiz Rabbimiz Iso Masihning qo'lishini kutamiz. Sening muqaddas noming biz uchun doim muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz.